้าวตอนนี้ได้เวลาที่เราจะได้ตอบประเด็นนะผู้ที่ส่งประเด็นจากทางบ้านมาก็มีพอสมควรเอาเลยเจ้าที่หนึ่งจากคุณหนึ่งขวัญโคราชในสถานการณ์การเมืองที่ร้อนร้อนอยู่ขณะนี้เราจะวางใจอย่างไรคะดิฉันฟังจากคนของประชาธิปัตย์บอกว่าคนเสื้อแดงถูกส่งลงพื้นที่ที่ภูเก็ตแล้วนะคะแล้วยังปัญหาจะแก้กฎหมายอีกดูไม่น่าวางใจเลยทำอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ใจคะตอบก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปฟังมันอย่าไปสนใจมันสนใจแล้วคุณก็ตัดใจไม่ได้ไปฟังไปรับรู้แล้วคุณก็ห้ามใจไม่อยู่ก็อย่าไปฟังมันนี่คำตอบง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก็แนะนำไปจะได้ไม่ทุกข์ไงจะบอกจะทำอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปรับรู้มันแต่ที่จริงแล้วเราเป็นคนในประเทศในสังคมไม่รับรู้มันก็ไม่ดีมันใจดำประเทศมีคนปู้ยี่ปู่ยำประเทศทำร้ายทำลายประเทศอะไรอยู่แล้วเราก็เป็นคนไม่เอาทานไม่เอาไหนเขาจะทำก็ทำไปเขาไม่ยังไงก็ฉันเฉยฉันคนเป็นกลางฉันเป็นคนวางเฉยฉันเป็นคนอุเบกขาใครจะปู้ยี่ปู่ยำประเทศยังไงช่างมันฉันก่อนเอาแต่ทำมาหากินของฉันคนเดียวไปของฉันใครจะขึ้นช้างลงมายังไงจะทำร้ายทำเลวอย่างไรในสังคมยังไงเอาประเทศไปขายจนจะหมดแล้วก็ช่างมันขายแล้วฉันก็ไปอยู่กับที่เขาเป็นเจ้าของนั่นแหละไปขายแขกก็ไปเป็นคนเป็นลูกน้องแขกไปต่อไปไปขายแจ็คก็ไปเป็นลูกน้องแจ็คต่อไปคนชั้นนี้นี่อาตมาก็ว่ามันเห็นแก่ตัวมันอยู่ในโลกของตัวเองนะไม่รู้อะไรไม่เอาแต่ฐานอะไรใจดำใจร้ายจังเลยนะอาตมาก็ว่าถ้าจะตอบจริงๆก็ต้องมาปฏิบัติธรรมนะมันคำตอบคำปั้นทุบดินนะจะต้องมาใส่ใจหัดรู้จักสิ่งที่เป็นเราเป็นเขาเราไม่ได้ไปทำอะไรร้ายๆเร็วๆตามที่เขาทำคนเขาทำเขาก็รับบาปรับกรรมไปกรรมใครกรรมมันนะบาปใครบาปมันบุญใครบุญมันเขาทำบาปก็เป็นบาปของเขาจริงมันมีผลกระทบต่อประเทศชาติเราก็รักประเทศชาติมากเกินไปเราก็รู้ซะบ้างว่าประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวประเทศก็ของทุกๆคนก็ช่วยกันผู้ที่เขาช่วยกันอยู่ก็มีอยู่เราก็ต้องเชื่อว่าผู้ที่รักประเทศชาติไม่ได้มีคนเดียวแล้วก็ไม่มีน้อยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เอาภาระแม้อาตมาก็ว่าอาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ดูดายก็เอาภาระของสังคมภาระประเทศชาติอยู่เหมือนกันในฐานะเราเกิดมาในประเทศนี้อาศัยกินอาศัยอยู่มาจนอายุปูนนี้แล้วหรือไม่อายุปูนไหนก็แล้วแต่เราก็เกิดอาศัยแผ่นดินนี้เกิดเราก็ต้องดูแลประเทศนี้เป็นบุญคุณเราก็ต้องช่วยเหลือเฟื่องฟูเท่าที่ช่วยได้นะแต่นั่นแหละเราเองเรามันมีกำลังเท่านี้มีความสามารถเท่านี้เราก็วางใจก็ปลงว่าเออนะเราทำได้แค่นี้เราก็ทำเท่าที่เราทำได้นอกนั้นก็ช่วยกันไปเถอะคนนั้นคนนี้ก็ช่วยหรือเราสามารถที่จะรู้ว่าอารู้คนบอกคนไหนให้คนไหนทำอะไรไปได้แล้วก็เสนอแนะไปบางทีเราก็อาจจะเสนอแนะต่อท่านนายกต่อส.ส.ต่อรัฐมนตรีที่เราสามารถทำได้หรือต่อผู้ใหญ่ที่จะไปเสนอต่อว่าเราเห็นอย่างนี้ควรอย่างนี้เรามีความสามารถพอที่จะเสนอแนะได้เราก็เสนอไปแนะนำไปอะไรนี้เป็นต้นหรือแสดงออกว่าเราเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกไปมันก็เป็นไปอย่างแค่นั้นแหละแล้วก็หัดวางใจนะในสังคมของโลกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะก่อการวุ่นวายโดยเฉพาะโลกที่ยิ่งไร้วิชาหรือมีแต่อวิชชามีแต่ความไม่รู้เท่าทันในสิ่งที่มันเป็นกิเลสมันก็ยิ่งหนักหน้าไปอย่างนี้เสมอๆนะเพราะงั้นเราก็มาใส่ใจสนใจศึกษาฝึกฝนธรรมะที่แท้จริงพอศึกษาธรรมะแล้วเราจะหัดวางใจเป็นหรือเราจะเข้าใจสัจจะทุกอย่างแล้วเราก็จะไม่ทุกข์นอกจากไม่ทุกข์แล้วเราก็จะช่วยสังคมได้สำหรับศาสนาพุทธจะเป็นอย่างนั้นเราจะพ้นทุกข์แล้วเราก็จะช่วยสังคมเขาได้อีกนะอันนี้คือคำตอบ ต่อมาจากพันธมิตรเกาะสมุยสัตบุรุษกับบัณฑิตต่างกันไหมคะหากต่างต่างอย่างไรคะถ้าจะเอาเนื้อแท้แล้วก็ไม่ต่างกันเลยเพราะคำว่าบัณฑิตของพระพุทธเจ้าที่ท่านหมายเนี่ยก็คือบัณฑิตที่แท้บัณฑิตที่บรรลุธรรมเหมือนกันสัตบุรุษก็เหมือนกันน่าจะเอาเนื้อหาแล้วไม่ต่างกันเลยน่าไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนกันไปสองสันโดษกับสมถะต่างกันหรือไม่อย่างไรคะสันโดษกับสมถะน่ามีจุดหมายหรือว่ามีผลน่ามีผลมันมีนัยยะที่ละเอียดละออต่างกันอยู่บ้างมีผลต่างกันบ้างมีผลเหมือนกันบ้างสันโดษคือใจพอสันโดษคือเราพอเท่านี้พอแล้วแม้น้อยๆเท่านี้เราก็พอแล้วก็พอนี่คือหมายความว่าไม่เอาต่อนะพอนี่หมายความว่าไม่เอาต่อคุณพอแล้วก็ไม่เอาต่อก็คือหยุดหรือคือสงบเหมือนกันสมถะแปลว่าสงบมีจุดมีผลเท่ากันคือตรงสงบพอก็สงบสมถะก็สงบแต่ความหมายของสันโดษนั้นมันกว้างไกลสมถะมันดิ่งไปในจุดหมายสงบหยุดนิ่งอย่างนั้นเลยนะเพราะในความหมายของว่าสมถะจิตเจโตสมถะเจโตคือจิตจิตสมถะจิตสงบก็คือจิตนั้นมันหยุดได้นะเพราะฉะนั้นคำว่าพอนี่มีปัญญามีความรู้มีเขตมีขีดมีการหยุดอยู่ในตัวด้วยนะหยุดพอหยุดในตัวด้วยแล้วก็มีความกว้างขวางในปัญญาเพิ่มขึ้นเยอะกว่าสมถะเป็นผลของคำว่าหยุดคำว่าจบคำว่านิ่งสงบนะคำว่าสันโดษนี่จะมีปัญญารู้ความพอในขนาดนั้นขนาดนี้มีรู้จักประมาณรู้จักการยืดหยุ่นหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่มีอีกเยอะนะจากนักรบธรรมการที่เรามีความรู้สึกเฉยๆไม่วุ่นวายไม่รับรู้ไม่เป็นไปตามโลกภายนอกพูดดีคิดดีทำดีเห็นสัจธรรมความเหล่านี้เป็นโลกุตระไหมครับมีส่วนหนึ่งเป็นโลกุตระคำว่าโลกุตระนั้นมีปัญญารู้รอบมีปัญญารู้รอบไม่วุ่นวายมีด้วยรู้สึกเฉยๆกลางๆเป็นอุเบกขาหรือมัชฌิมากลางกลางจิตมันไม่ผักไม่ดูดไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วมีด้วยไม่รับรู้ไม่ใช่นะโลกุตรธรรมไม่ใช่ไม่รับรู้โลกุตรธรรมรู้มีโลกวิทูมีพหูสูตรรู้รอบรู้ชัดรู้ผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดรับวิถีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่รับรู้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โลกุตระโลกุตระรับรู้ไม่เป็นไปตามโลกภายนอกอันนี้ใช่นะเราไม่เป็นไปตามที่เขาเป็นเขาดิ้นรนเขาแย่งชิงเขาเป็นอะไรอะไรตามโลกอย่างโลกภายนอกเราไม่เป็นอย่างเขานั่นใช่แล้วก็มีในรายละเอียดก่อนนั้นด้วยบางอย่างเราก็เป็นอย่างโลกเขาเป็นนั่นแหละแต่เราไม่ทุกข์ไม่สุขเช่นเราขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วก็เกิดลาภโดยทำลาภพระธรรมิกาสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่เราไม่ได้ติดยึดเราก็แจกจ่ายเชื้อจานเอื้อเฟื้อไม่ใช่เราจะเอาผลผลิตนี้มาล่าลาภยศเอาไปแข่งเอาไปโลภโมโทสันอะไรซ้ำซ้อนต่อไปอีกไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ถามมาเนี่ยอาตมาก็อธิบายเป็นคำๆไปพูดดีคิดดีทำดีเห็นสัจธรรมความเหล่านี้เป็นโลกุตระไหมครับเป็นโลกุตระนั้นพูดได้พูดดีคิดดีทำดีทุกอย่างเห็นสัจธรรมนั่นจริงโลกุตระเห็นอย่างนั้นจริงต่อมาจากชัยภูมิวันนี้คลื่นไม่ดีได้ยินแต่เสียงภาพหายเป็นช่วงๆค่ะตอบมันไม่ใช่คลื่นไม่ดีทีเดียวแล้วเครื่องไม่ดีด้วยนะเขาแก้เมื่อกี้นี้เขาก็แก้ตอนพักนะเขาแก้บอกว่าจะช้าจะเสียเวลาไปสัก5นาทีด้วยซ้ำไปแต่พอดีเขาแก้ไขรีบแก้ไขเลยไม่ช้านานไปเท่าไหร่นะเครื่องมันเกิดรวนขึ้นมานิดหน่อยวันนี้ไม่ค่อยดีนะอ้าวตอบส่งข่าวมาก็ขอบคุณดีแล้วนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอานะอย่างนี้แหละของอโศกนะอย่างนี้แหละไม่ค่อยเต็มเต็งหรอก ราคามันถูกเซคันด์แฮนด์มันเยอะปัญญาจะซื้ออย่างดีๆมาทำนั้นไม่ค่อยได้หรอกได้กับเขาเท่านี้ก็บุญนักบุญหนาแล้วเอานะก็ต้องขออภัยนะทนนิดหน่อยนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วว่างั้นนะนะต่อมาจากจันทบุรีเมื่อ10ปีที่แล้วมีความรู้สึกอยากจะปฏิบัติธรรมได้ไงตอนนี้หยุดแล้วเหรอดีนี่นะเมื่อ10ปีที่แล้วรู้สึกอยากปฏิบัติธรรมอาตมายังไม่ได้อ่านต่อนะขอเดาว่าเดี๋ยวนี้เลยยิ่งอยากปฏิบัติใหญ่อย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อ10ปีที่แล้วมีความรู้สึกอยากปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่รู้จะไปปฏิบัติอย่างไรต่อมาก็รู้ว่าต้องพิจารณารูปก่อนโดยจิตตัวเองอยากถามพ่อท่านว่าอาการที่เกิดจิตรู้ว่าต้องพิจารณารูปก่อนเป็นอะไรคะทำไมอยู่เฉยๆมันก็เกิดอาการรู้วิธีขึ้นมาได้เลยเป็นเพราะของเก่าที่เราได้สั่งสมมาแต่ชาติก่อนใช่ไหมคะเข้าทีเข้าทีฮะคุณถามมานี่เข้าทีฮะจะต้องรู้รูปก่อนนี่ตรงกับวิโมกข้อที่หนึ่งเป๊ะเลยผู้ที่จะมีความหลุดพ้นมีญาณปัญญามีระดับที่หนึ่งมีวิโมกข้อที่หนึ่งคือจะต้องรู้รูปก่อนรูปานิปัสสตินะรูภาษาบาลีว่ารูปานิปัสสติจะต้องเห็นรูปรู้นี่ไม่ใช่ว่าเข้าใจเฉยจะต้องมีตาทิพย์มีธรรมจักษุอ่านรูปนั้นออกเช่นเราเกิดอาการทุกขเวทนาทุกขเวทนาอารมณ์ทุกข์แล้วเราก็อ่านอาการทุกข์ในใจของเราเนี่ยมันเกิดอาการทุกข์นี่เราก็อ่านมันออกสิ่งที่เป็นรูปเป็นสิ่งแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อาการทุกข์อาการลิงคนิมิตตามพระพุทธเจ้าสอนรู้นามรูปด้วยอาการลิงคานิมิตอุเทศเราอ่านมันออกนั่นแหละเรารู้รูปเราเห็นแล้วอาการทุกข์มันเป็นอย่างนี้นั่นคืออริยสัจ4ข้อที่1จะต้องฝึกฝนเรียนรู้ให้จักรู้จักทุกข์นี่แหละคืออาการทุกข์ทุกข์นี่แหละคือทุกข์ทุกข์มันไม่หมายความว่าอะไรอื่นเลยทุกข์คืออาการทางจิตมันจะดินน้ำลมไฟไม่ใช่แท่งก้อนไม่ใช่อะไรแต่ใดไม่ใช่มือใช่แขนใช่ขาคือทุกข์ไม่ใช่ทุกข์คืออารมณ์ทางจิตคืออาการของจิตที่มันทุกข์เราเห็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่าทุกข์ปริญญยะรู้ทุกข์และไอ้สิ่งที่ถูกรู้นั่นคือรูปนี่แหละคือรูปฟังให้ดีนะนี่คุณบอกว่าเราจะต้องรู้รูปก่อนโดยจิตตัวเองถ้าคุณมีเขาอันนี้ในตัวมาเข้าทานะจริงคุณถามมาว่านี่เป็นบุญเก่าหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะว่าธรรมดาไม่ได้รู้ง่ายๆนะนี่แหละรู้รูปนะเป็นวิโมกข้อที่1หรือญาณ16ข้อที่1นามรูปปริเฉทญาณะมีญาณรู้รูปรู้นามนี่แหละอ้าวดีๆอ้าวตอนนี้10ปีเสียเวลามาแล้วรีบเข้า ติดตามฟังธรรมะดีๆนะอาตมาจะบรรยายเผื่อเอาใจช่วยนะ จากเด็กหญิงโยเย็นนะโยเย็นหลานหลวงปู่วงเล็บให้แม่เขียนให้ค่ะนะโยเย็นเขียนได้ขนาดนี้อาตมาก็จะต้องตีลังกาเลยเพราะว่าเด็กยิงโยเย็นนี่อนุบาลหนึ่งหรือยังเขาอนุบาลยังนะอ้าวให้แม่เขียนให้บอกมาว่ากราบนมัสการหลวงปู่ค่ะหลวงปู่ค่ะทำไมหนูต้องรู้สึกอายเวลาเจอหน้ากับหลวงปู่อ๋อเก่งนี่รู้สึกตัวเองว่าตัวเองอายเวลาเจอหน้าหลวงปู่หนูไม่กล้าคุยกับหลวงปู่เหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าหนูรักหลวงปู่ที่สุดในโลกเลยนะคะอ๋อขีดเส้นใต้เลยว่าแต่ว่าหนูรักหลวงปู่ที่สุดในโลกเลยนะคะมิหน้าจะมาเห็นเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่โอ้เขามากล่าวมาอะไรแต่ไรนะมีอะไรล่ะเอาละจะไปจำเวลาทำไมรู้สึกอายจะไปอายทำไมล่ะหลวงปู่นะหลวงปู่เป็นคนใจดีหลวงปู่เป็นคนรักหลานนะรักลูกรักหลานอย่างไรดีจำไว้อย่าไปอายมีอะไรก็คุยกับหลวงปู่ทักทายหลวงปู่มีอะไรก็บอกนะเอาละฟังไว้ที่อายก็เพราะว่า หนูคิดเอวเองหนูไปเป็นเองอย่าไปเป็นเลยนะที่จริงหลวงปู่รู้ว่าทำไมถึงอายรู้แต่ว่าไม่ต้องพูดนะแม้แต่ผู้ใหญ่ก็รู้ทำไมถึงหน้าเจริญๆทำไมถึงต้องเจริญๆนี่รู้แต่เด็กนี่มีความรู้สึกนะโยเย็นมีความรู้สึกโดยเย็นต้องพยายามอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีนะถ้าทำอะไรไม่ดีแล้วประเดี๋ยวจะอายหลวงปู่นะจำไว้นะไม่เป็นไรทำไปแล้วก็แล้วไปนะตอนนี้มาจะคุยกับหลวงปู่อย่างเก่านะเข้ามาแต่ก่อนนี้มาถึงหลวงปู่แล้วมากราบมาอะไรจะอะไรต่างๆไว้เดี๋ยวนี้เอานะหลวงปู่ใจดีออกนะเอาต่อมาพ่อฟังพ่อท่านตอบปัญหาได้หน้าฟังลึกซึ้งถึงใจถึงแก่นสารสาระมีความรื่นเริงในอารมณ์อารมณ์ขันมีความรื่นเริงในอารมณ์ขันไม่เคร่งเครียดไม่เคร่งครัดรัดกุมด้วยสัจจะเรื่องจริงของชีวิตโลกธรรมฟังครั้งไหนเมื่อใดก็น่าฟังไม่เบื่อนายทำให้พอจับแนวทางได้แม้เจอปัญหาหนักน้อยใหญ่เมื่อได้ระลึกถึงธรรมะที่พ่อท่านนำมาถ่ายทอดก็สามารถปรับจิตเปลี่ยนใจนำธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังแม้ได้ยินได้ฟังแม้จะจำหัวข้อธรรมไม่ค่อยได้แม้หัวข้อธรรมนี่มันไม่ง่ายหรอกอาตมาเข้าใจอาตมาเห็นใจนะแม้จำหัวข้อธรรมไม่ค่อยได้แต่จับหัวใจจับหัวโจกแต่จำหัวโจกของหัวข้อธรรมอย่างง่ายๆก็น่าใช่หัวโจกนะจำหัวโจกของหัวข้อธรรมอย่างง่ายๆคือนิพพานดับจากกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงเมื่อเกิดอาการทุกข์กายใจสักเท่าไรก็ใช้หัวข้อธรรมเท่านี้มาจัดสรรแยกย่อยเข้าหาแนวทางนี้ก็สามารถยิ้มยอมหยุดเย็นได้นะดีๆขยายธรรมะที่ฟังมากมาใช้เท่าที่จำได้และไม่ประมาทละเลยการฟังธรรมทุกครั้งไม่ประมาทและไม่ประมาทละเลยการฟังธรรมทุกครั้งปัญญาแม้จะไม่ฉลาดปราดเปรื่องจดจำไม่แม่นยำแต่ก็รู้สึกว่าเป็นของจริงที่มีเหตุผลควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดผมรู้ตัวเองว่าสื่อออกมาเป็นคำพูดไม่ดีพอด้วยใจยังร้อนแรงลึกๆและคิดดีใจดีจึงหาวิธีฝึกเขียนให้มากๆเมื่อมีโอกาสทั้งร้อยแก้วร้อยกลองเพื่อให้หน้าอ่านหน้าเขียนอาจจะนำไปใช้ฝึกการพูดที่ไม่รอบคอบคิดช้าพูดเร็วจึงเสียมากกว่าดังมีคำกล่าวว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดแต่หลังพูดคำพูดเป็นนายเราใช่นะการพูดเป็นสิ่งแสดงความคิดและจิตใจเราก็คิดว่าเราเป็นคนฝ่ายดีมีเหตุผลลึกซึ้งในคุณความดีได้ปฏิบัติธรรมในสายพุทธอย่างเข้มข้นถึงแก่นแนวอโศกอย่างศรัทธาสุดสูงเราฉลาดพอได้เลยอ๋อแต่สื่อออกมาเป็นคำพูดไม่ค่อยจะมีใครยอมรับก็ต้องเชื่อวิบากแต่ก็ไม่ยอมแพ้หาวิธีฝึกฝนไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยก้นเอาแล้วกันอย่าใช้นะวิธีไม่ฝึกฝนที่ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยก้นนี่อย่านะอาจจะเป็นภาษาที่สื่อออกมาไม่ตรงกับความจริงอาจจะหาทางวิธีพลิกแปลงหาวิธีกุศโลบายอะไรอย่างนั้นก็ใช้ได้ถ้าบอกว่าไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยก้นนี่อย่าใช้เลยนะไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาอาญาญาในวงเล็บนิพพานครับเพราะงั้นอ๋อจะเอานิพพานด้วยเล่ห์ด้วยกลเนี่ยไม่ได้นะยังไม่ได้นะเอานิพพานด้วยเล่ห์ด้วยกลไม่ได้ต้องมีกุศโลบายเท่านั้นขอพระท่านช่วยวิจารณ์ด้วยครับเด็กวัดบ้านศิลป์เมืองศาสตร์บ้านราชเมืองเรือบ้านเหลือเมืองให้โอ้โหบ้านเหลือเมืองให้บ้านไม้เมืองหินบ้านศิลป์เมืองศูนย์บ้านศูนย์เมืองศิลป์โอ้ว่ากันใหญ่แล้วนี่นมัสการครับมั่นใจทุ่มเทใจหมดเลยว่าพ่อท่านเป็นสัตบุรุษที่ควรคบคุณ ข้าหาใกล้ชิดติดตามตลอดแม้ชาติไหนชาติไหนก็ไม่ผิดหวังเอาละบรรยายมาก็ดีแล้วก็ขอติงแต่เพียงว่าอย่าเอาด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยมนต์คาถาเลยเท่านั้นเองนะนอกนั้นก็บรรยายมาดีทั้งนั้นนะเอาละค่อยๆสื่อค่อยๆหัดออกมากันแล้วกันตั้งใจฟังถ้าจิตใจมีความซาบซึ้งมีความประทับใจในสัจธรรมพวกนี้ก็ดีคือคนเราในบางคนนี่รู้เข้าใจแต่สื่อออกมาเป็นภาษาไม่ได้ยิ่งไม่เก่งในนิรุตติปฏิภาณนิรุตติแปลว่าภาษาปฏิภาณแปลว่าความฉลาดในเชิงสื่อเชิงเรียบเรียงเชิงอะไรเนี่ยมันเป็นจริงคนเราไม่ได้ชำนาญนะไม่มีทักษะไม่ได้มีความชำนาญในทางนี้มันยากนะมันยากมันก็เป็นจริงก็เรียนรู้ไปเถอะอย่างน้อยที่สุดได้อรรถะได้ธรรมะไปแล้วก็ค่อยๆมีนิรุตติมีปฏิภาณมีภาษามีความเฉลียวฉลาดในการที่จะมาเรียบเรียงในการที่จะมาแสดงออกสื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ตามอะไรพวกนี้ก็ค่อยๆเป็นไปนะไม่ต้องไปเดือดร้อนใจอะไรมันเป็นไปตามธรรมตั้งใจดีๆก็แล้วกันอันได้ฟังว่าพระเทวทัตได้รับคำพยากรณ์ว่าจะเป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าจริงไหมคะและถ้าคนที่ด่าพระเทวทัตจะบาปไหมคะจากอุทัยธานีนะจากอุทัยธานีที่พูดว่าเพราะพระเทวทัตได้รับคำพยากรณ์ว่าจะเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นน่ะอาตมาก็ได้ยินผ่านๆแต่ว่าไม่ได้ติดตามเอาจริงเอาจังเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าถึงอย่างไรจะเป็นอะไรก็ตามเถอะอย่างเทวทัตนี่มันหนักหนาสาหัสถ้าจะเป็นจริงๆจะเป็นได้จริงๆก็ใช้เวลานานนานมากเลยกว่าจะลบล้างบาปชั่วที่ตัวเองทำนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกว่าเทวทัตจะได้เป็นปัจเจกพุทธะหรือไม่ได้เป็นปัจเจกพุทธะเอาแต่ตอนที่เป็นที่ปฏิบัติที่เห็นตำนานนิยายหรือว่าประวัติทำชั่วอย่างนี้เนี่ยพอแล้วไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องได้เป็นปัจเจกไปเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นอะไรอย่างไรอย่างไรมันก็ต้องลงนรกหนักหนาสาหัสอยู่แล้วแล้วคนที่ด่าพระเทวทัตจะบาปไหมคะการด่ามันเป็นความไม่ดีความไม่สุภาพความไม่เรียบร้อยนะภาษามันบอกว่าด่าเนี่ยมันไม่เรียบร้อยมันไม่เข้าท่าอะไรนะเราวิจารณ์ไม่ดีเราว่าไม่ดีนี่ก็ว่าไปได้ไม่บาปอะไรหรอกพูดความจริงว่าสิ่งไม่ดีคือไม่ดีสิ่งผิดคือผิดสิ่งถูกคือถูกก็ว่าไปถ้าว่าสิ่งผิดก็เหมือนดุเหมือนด่าเหมือนว่าด่านี่หมายความว่าเรากระแทกด้วยสิ่งที่ให้รู้สึกเพราะฉะนั้นจะด่าด้วยเหตุผลความผิดความถูกถ้าเราจะด่าส่วนมากมันก็ต้องเป็นความผิดความถูกเราจะไปด่าเนี่ยคนนั้นนี่โอ้โหคบยากเนี่ยไปด่าคนถูกนี่คนไปด่าคนถูกนี่คบยากยิ่งเขารู้อยู่ว่าถูกแล้วคนนี้มีความดีมีความถูกต้องแล้วก็ไปด่าคนที่มีความดีมีความถูกนี่คนนี้นี่รู้ชัดๆอยู่ว่าเขาทำดีเขามีความดีมีความถูกแล้วก็ไปด่าด่าด่าด่าเขานี่นะคิดเอาแล้วกันว่าเป็นยังไงคนคนนี้นะมันโอ้จะพูดยังไงดีคนอย่างแบบนี้แล้วมันมีจริงๆนะคนอย่างนี้นะเขาพอรู้อยู่ว่าดีๆแล้วไปด่านี่มันจิตที่แย่เพราะจริงๆแล้วโดยสัจจะโดยสามัญธรรมดาคนด่าคนอื่นก็ต้องด่าสิ่งที่ไม่ดีจะด่านี่ก็ด่าสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นการด่าสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ใช่ผิดอะไรเท่าไหร่มันหยาบเท่านั้นเองมันบาปไหมมันไม่บาปหรอกแต่มันก็ไม่ดีไม่งามนะมันไม่งามนะก็อย่าไปฝึกอย่าไปทำจากผงธุลีของจักรวาล นนามแฝงแต่ละคนมีเหลือกินนะผงธุลีของจักรวาลกราบนมัสการพ่อท่านครับผมได้อ่านหนังสือคลัมหนึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อพุทธอ่อนแอลัทธิฝ่าลุนกงลัทธิฝ่าลุนกงก็เข้ามาในก็เข้ามาเมื่อพุทธอ่อนแอลัทธิฝ่าลุนกงก็เข้ามาเอ๊ยังไม่ได้ข่าวได้ข่าวในเมืองไทยเท่าไหร่เนาะได้ยินแว่วๆเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เห็นออกบทบาทอะไรเท่าไหร่ฝ่าลุนกงเนี่ยได้ยินป้อมแว่วๆนะในหนังสือมีรูปภาพของผู้ก่อตั้งฝ่าลุนกงนั่งอยู่บนดอกบัว และมีรัศมีเปล่งปลั่งด้วยเขาบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามิใช่ธรรมะสูงสุดท่านผู้นี้คือผู้ที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าที่พ่อท่านกลัวหรือเปล่าครับเออใช่ใช่อาตมาเคยกล่าวว่าอาตมาในโลกนี้อาตมาไม่กลัวใครอาตมากลัวคนที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าอาตมากลัวคนที่เก่งกว่าพระเจ้ากลัวเพราะว่ากลัวเหนื่อยพูดไม่รู้เรื่องหรอกกับคนอย่างนี้นะคนที่เก่งกว่าพระเจ้านี่พูดไม่รู้เรื่องอาตมากลัวเหนื่อยเพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่ต่อแยกับคนคนนี้เลยคนที่เก่งกว่าพระเจ้าเนี่ยอาตมากลัวนะคนอื่นไม่กลัวฉลาดยังไงก็ไม่กลัวหรือโง่ขนาดไหนก็ไม่กลัวแต่คนเก่งกว่าพระเจ้านี่กลัวไม่เอาเลยคนนี้กลัวเหนื่อยนะเหนื่อยแน่ๆเหนื่อยเปล่าด้วยอาตมาเชื่อว่าเหนื่อยเปล่าด้วยคนเก่งกว่าพระเจ้านี่นะท่านผู้นี้คือคนที่เก่งกว่าพระเจ้าที่พ่อท่านว่ากลัวหรือเปล่าครับเห็นในหนังสือบอกว่าท่านผู้นี้คือพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วจะกลับมาเกิดได้อย่างไรครับกราบขอพระคุณท่านให้ความกระจ่างด้วยครับนะคุณเข้าใจถูกแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วจะมาเกิดได้อย่างไรนะกลับชาติมาเกิดใช้คําว่ากลับชาติมาเกิดนี่ไม่ได้ถ้าจะมาเกิดอีกก็คือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปรินิพพานทุกพระองค์พอจบจากท่านประกาศศาสนาเสร็จแล้วก็หมดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเป็นเช่นนั้นเพราะในขณะที่ท่านเองเป็นโพธิสัตว์นี่ท่านก็โอ้โหอุตสาหะวิริยะทำงานให้แก่มนุษย์ชาติทั้งนั้นเลยตลอดเวลามาหนักหนาเหน็ดเหนื่อยมากมายเพราะงั้นสุดท้ายสร้างศาสนาจบแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะต้องเกิดมาอีกทีหรอกไม่มีนะมันเป็นการเดานะเป็นการดาวะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนดีคนเก่งเป็นคนที่มีประโยชน์ก็จะไปตายทำไมล่ะก็ไหนบอกว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราตายแล้วก็ไม่สูญก็ได้จะตายไปทำไมสูญไปทำไมล่ะก็เกิดไม่อีกสิคุณเอาใจคุณพูดแล้วคุณเอาแมวไม่เอาความจริงหลายอย่างมาพูดนะเพราะงั้นคุณไม่รู้จักหรอกนะคนที่จะบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้านี่นะอาตมาได้อธิบายแล้วว่าเมื่อเป็นผู้ที่บรรลุธรรมของเป็นอรหันต์แล้วนี่มีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานนะมีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานคือตายแล้วสูญไปเลยไม่ตั้งจิตต่อภพต่อพุทธภูมิต่อก็ตายสูญไปเลยก็เลิกไปเลยไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วแต่ผู้ที่ต่อพุทธภูมิเนี่ยเกิดไม่อีกเหนื่อยอีกเพราะผู้ที่บรรลุอรหันต์ผู้ที่ต่อภพต่อภูมิแล้วเนี่ยมาทำประโยชน์ให้แก่โลกให้แก่มนุษยชาติเท่านั้นท่านไม่มีประโยชน์ตนอีกแล้วท่านจบแล้วท่านได้หมดแล้วท่านจะปรินิพพานไปก็ได้แล้วแต่ท่านมาทำงานให้ศาสนาให้มนุษย์ชาติไปต่อไปต่อไปต่อไปท่านก็ได้รับความชำนาญได้รับความรู้รอบได้รับความเก่งพูดง่ายๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีสัพพัญญุตญาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มซึ่งมันเป็นสัจจะที่มันต้องได้เท่านั้นเองแต่ถึงท่านได้เท่าไหร่ท่านก็ไม่ได้เอามาล่าลาบยศเสริญหรือเอามาเสพสุขอะไรไม่มีท่านได้มาก็เพื่อไปเป็นประโยชน์ต่อที่จะได้ทำงานช่วยมนุษยชาติได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วท่านก็ทำไปก็เหนื่อยไปแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติไม่รู้กี่ล้านล้านล้านชาติเป็นอนุโพธิสัตว์แล้วก็เป็นอนิยตาโพธิสัตว์จากอนิยตาโพธิสัตว์จนเป็นนิยตาโพธิสัตว์จากนิยตาโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์หรือเป็นเจกสัมมาสัมพุทธะแล้วจึงจะเป็นพระพุทธเจ้านานับชาติเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบำเพ็ญไปจนกระทั่งถึงพุทธภูมิจึงปรินิพพานกลางทางนับไม่ถ้วนจะไปเป็นพุทธเจ้าได้นั้นน้อยที่สุดคัดเลือกกันโอ้โหจากล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านคนล้านล้านล้านล้านอัตภาพกว่าจะขึ้นถึงเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเหน็ดเหนื่อยนะคุณเดาเอาไม่ได้หรอกคิดไม่ได้คิดเดาเอาเองไม่ได้หรอกอัตมาเล่าให้ฟังเหน็ดเหนื่อยนางน้ำมันลำบากลำบนมันไม่ได้อะไรคือคุณคิดดูง่ายๆตรรกะเหตุผลแค่นั้นว่าคนที่ทำไม่ได้อะไรเพื่อตัวเองเลยไม่ได้บำเรอแม้แต่เสพเสพรสเสพอารมณ์ก็ไม่ได้เสพกลางๆให้เฉยมันไม่มีอะไรที่จะทำเป็นสิ่งที่จะได้บำเรออะไรเลยเหนื่อยอย่างเดียวแล้วก็ทำให้โลกไปเพราะฉะนั้นได้วาระหนึ่งวาระหนึ่งแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ไปแต่ละระดับบางองค์เนี่ยแค่เป็นอนุโพธิสัตว์ก็ขอปรินิพพานแล้วไม่ใช่บางองค์หรอกหนาองค์เลยเยอะนะเป็นอนิจจตาโพธิสัตว์ก็เหลือน้อยลง แล้วก็ปรินิพพานไปเป็นนิยตบริษัทก็การลดลงอีกนี่เป็นต้นจนกว่าจะรอดไปเป็นมหาบริษัทนี่โอ้นะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะงั้นถึงบอกว่าคุณเดาเอาพูดเอาเนี่ยเดายังไงก็ได้นะ SMS อยากทราบเรื่องบ้านดินตอบด้วย
น no.
อยากทราบเรื่องบ้านดินตอบด้วยถามสั้นจังเลยแล้วถามผิดคนด้วยเพราะอาตมาทำบ้านดินไม่เป็นนะอาตมาทำบ้านดินไม่เป็นอาตมาก็เลยไม่รู้แล้วก็ไม่บอกด้วยว่าแง่เชิงให้ตอบบ้านดินในแง่ไหนเชิงไหนอยากทราบเรื่องบ้านดินอาตมาก็คงต้องแนะนำนะแนะนำเอาเท่านั้นว่า อยากทราบในแง่ไหนเรื่องใดก็ไปติดต่อคุณโจรจันใดนะติดต่อมาในพวกเรานี่ก็มีผู้ที่มีติดต่อได้คุณโจรจันใดเพราะคนนี้ชำนาญบ้านดินหรือพวกเรามีอยู่หลายคนเหมือนกันที่ทำบ้านดินทีนี้คุณอยากจะรู้อะไรเราบอกประเด็นมาด้วยนะดูสิอยากจะรู้ในรายละเอียดอะไรขึ้นบ้างก็ดูทางทีวีเรานี่แหละพูดถึงบ้านดินแล้วก็ออกรายการที่จะทำบ้านดินสร้างบ้านดินอะไรบ่อยไปแล้วในพวกชาวโสดเราก็สร้างบ้านดินอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามในทางโทรทัศน์นี่นะหลายครั้งหลายคราวก็เอามาฉายซ้ำฉายวนให้พวกเราได้ดูกันอยู่บ่อยนะโปรดติดตามทางโทรทัศน์แนะนำได้อย่างนั้นจาก New Asoka นะสะกดมาเลย ASOKA นะจาก New Asoka อ่านพบในหนังสือพุทธประวัติของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมพลังแผ่นดินกล่าวถึงพระเทวทัตเสนอ1ใน5ประการว่าพระสงฆ์ต้องไม่ฉันปลาและเนื้อแต่ถูกพระพุทธองค์ปฏิเสธขอให้พ่อท่านช่วยอธิบายด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่จะต้องประกอบไปด้วยยุคสมัยและประกอบไปด้วยอะไรหลายๆอย่างนะก็ขอใช้เวลานิดนึงที่จะอธิบายในตำนานหรือว่าในเรื่องที่พูดถึงเนี่ยมีพระเทวทัตเสนอพระพุทธเจ้าว่าจะขอให้พระพุทธเจ้าออกกฎ5ข้อเลยนะจะต้องอยู่ป่าเป็นว่าจะต้องนุ่งผ้าบางสกุลอะไรต่างๆนานาพวกนี้อีกในข้อหนึ่งในห้าข้อนั้นก็คือจะต้องพระทุกรูปต้องฉันมังสวิรัติเลยตายตัวเลยกำหนดบังคับเลยขอให้บังคับเลย5ข้อเนี่ยนะเป็นเคร่งๆทั้งนั้นเลยเป็นภาคปฏิบัติที่เคร่งและก็เป็นภาคปฏิบัติของภิกษุควรทำด้วยนะแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่อนุญาตเพราะว่ายุคนั้นน่ะคนพวกนี้เข้าใจถึง5ข้อนี้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นธุดงควัตที่ดีเป็นธุดงควัตที่ดีหมายความว่าเป็นศีลที่เคร่งเป็นศีลที่สูงเป็นศีลที่ประเสริฐเขาเป็นอยู่แล้วยุคพระพุทธเจ้าน่ะเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปออกกฎบังคับอะไรเขาอีกเขาเป็นอยู่แล้วส่วนใหญ่ศาสนาพวกนี้ให้อิสระเสรีภาพเพราะงั้นถ้ามันไม่สมควรที่จะต้องไปออกกฎบังคับท่านไม่ออกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นในยุคของพระพุทธเจ้าอันนี้ท่านถึงไม่ออกนั่นหนึ่งสองเหตุผลที่เขาพูดกันว่าไม่ออกก็เพราะว่าพระเทวทัตนี่มีเล่ห์เหลี่ยมในการเสนออันนี้มาเพื่อจะอวดเบงอวดเก่งอวดว่าให้เคร่งให้อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเพราะว่าแย่งพวกไงทำเป็นเคร่งทำเป็นแหมอวดดีจะต้องทำอย่างนี้นะให้พระพุทธเจ้าทำตามมันเป็นเชิงกลในทางจิตวิทยาสังคมเป็นเชิงกลในจิตวิทยาสังคมพระพุทธเจ้าก็ไม่หลงเล่กลของพระเทวทัตถ้าไม่เช่นนั้นพระเทวทัตจะอ้างอิงเอาคะแนนไปแล้วก็ไปหลอกลูกศิษย์ลูกหาอีกพระพุทธเจ้าท่านก็เลยไม่ออกตามนะไม่เอาตามอาตมาก็ขอขยายความบทนึงให้ฟังในสีหสูตรหรือในชีวกสูตรเนี่ยมีตำนานว่าเอาสีหสูตรก็แล้วกันสีหบดีได้พบพระพุทธเจ้าได้กินกิริสัมพระพุทธเจ้ายุคนั้นใหม่ๆ ศาสนาพุทธยังไม่ได้แพร่ออกไปยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เสหะเสนาบดีเนี่ยก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าพอได้ฟังก็ศรัทธาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านนิมนต์ไปฉันที่บ้านพระพุทธเจ้าก็ไปเสหะบดีนี่ก็เป็นข้าราชการผู้ใหญ่อะเสหะบดีเป็นรัฐมนตรีใหญ่เป็นเสนาบดีใหญ่อะรวยก็สั่งซื้อหมูหมากาขอไปไม่มีหมาสั่งซื้อเนื้อสัตว์นะสั่งซื้อเนื้อสัตว์เอาไปทำอาหารเป็นที่เกริกรู้กันดีเลยทั่วย่านสมัยโบราณนี่คนในยุคสมัยก่อนๆหรือในชนบทก็ตามผู้ใหญ่หรือใครจะทำอะไรนี่มันจะดังไปทั่วนะก็เป็นที่รู้กันทั่วเลยว่าเสหบดีนี่จะเลี้ยงจะถวายอาหารพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นให้คนไปซื้อเนื้อซื้ออะไรอะไรมาทำอาหารกันใหญ่เลยเพื่อถวายพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วพวกศาสนาที่แข่งกันอยู่ในยุคนั้นพวกอเจรกะศาสนาที่กำลังแข่งกำลังขบเคี่ยวกันกำลังล้มล้างกันเหมือนกับรัฐบาลชุดนี้กับเสื้อแดงนี่แหละกำลังเล่นเหลี่ยมเล่นโอ้โหโกหกก่อนต่อไปเรียกว่าคมกันอะไรต่างๆอยู่เนี่ยก็เลยได้ประเด็นฟังดีๆนะจะเข้าใจได้ประเด็นว่าเห็นไหมเนี่ยสีหบดีเนี่ยเอาอาหารเอาเนื้อสัตว์ไปทำอาหารเลี้ยงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องฉันอาหารเนื้อสัตว์นี่แน่เลยนะใช่ไหมก็สีหบดีทำอาหารเนื้อสัตว์นี่ใช่ไหมไปซื้อเนื้อสัตว์มาจากตลาดมาทำอาหารเตรียมไว้ถวายพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าต้องฉันเนื้อสัตว์นี่แน่เลยในตำนานในพระไตรปิฎกว่าไว้ตามประวัติเนี่ยพระพุทธเจ้าจะฉันเนื้อสัตว์หรือไม่ฉันเนื้อสัตว์เมื่อไปรับนิมนต์ไปฉันที่บ้านเสหบดีแล้วนั่นน่ะจะฉันหรือไม่ฉันมันไม่มีกล่าวบอกเอาไว้หรอกแต่เรื่องเล่าว่าอเจรกะนี่ไปโฆษณาทั่วเลยประกาศชาวบ้านเจ้าข้าเอ้ยพระสมณโคดมฉันเนื้อสัตว์แล้วเจ้าข้าเอ้ยพระสมณโคดมฉันเนื้อสัตว์แล้วเจ้าข้าเอ้ยไปประกาศให้ชาวบ้านเขาฟังเพื่อที่จะดิสเครดิตพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าเสียคะแนนว่าเป็นคนเป็นพระไม่ดีฉันเนื้อสัตว์ท่านฟังความนี้แล้วจะเข้าใจว่าฉะไหนเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์หรือไม่ฉันเนื้อสัตว์ถ้าพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์ถ้าอาจารย์กาไปประกาศว่าเจ้าข้าเอ้ยพระสมณโคดมฉันเนื้อสัตว์แล้วก็ท่านฉันได้คุณจะไปตะโกนหาอะไรล่ะก็ไปเห็นไม่ผิดอะไรอ่ะเข้าใจไหมก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ถ้าอาจารย์กาไปประกาศชาวบ้านชาวบ้านก็จะได้ชิงชังแล้วจะได้ไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนเป็นพระฉันเนื้อสัตว์ใช่ไหมมันจะได้เสียคะแนนเขาก็ต้องไปประกาศว่าโอ้เจ้าข้าเอ้ยพระพุทธเจ้าฉันเนื้อสัตว์แล้ววันนี้สีหบดีเอาเนื้อสัตว์มาถวายพระเจ้าเนี่ยเอามาอาราธนามานิมนต์มาฉันที่บ้านแล้วก็ทำเนื้อสัตว์มาถวายเจ้าข้าเอ้ยฉันเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าก็เสียคะแนนแน่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์จริงๆท่านจะเสียคะแนนได้คะแนนอะไรอ่ะอาจารย์กรรมมันจะได้คะแนนอะไรล่ะก็ท่านฉันเนื้อสัตว์ก็นิมนต์พระเจ้าฉันเนื้อสัตว์ว่าจะฆ่าเอ้ยฉันอ่ะก็ท่านฉันอยู่จะไปตะโกนหาอะไรเราเข้าใจไหมก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์ถ้าจะฉันเนื้อสัตว์ท่านเสียแต้มด้วยอาจารย์กรรมก็ได้คะแนนในทันทีนี่คือหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนแต่คนไม่เข้าใจอาตมาก็หยิบมายืนยันให้ฟังก็ไม่ฟังไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจกันไหมนะคือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์เป็นสามัญเป็นธรรมดาไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์นะปริยัติราชไปฉันเนื้อสัตว์คนเขาไม่รับนับถือหรอกอาจารย์กาถึงเอาแต้มนี้ไปโฆษณาไปประกาศแต่ตอนนี้รู้ว่าแล้วพระพุทธเจ้าจะฉันหรือไม่ฉันก็เรื่องของท่านน่ะก็อาหารมันมีเยอะแยะไปท่านก็จะฉันอะไรก็ได้ใช่ไหมผักพืชผลไม้ขนมข้าวต้มอะไรท่านก็ฉันข้าวสุกขนมสดอะไรท่านก็ฉันได้จะประเคนนี่ประเคนมาที่ท่านก็จะฉันยังไงได้ยิ่งในชิมเลยเนี่ยบอกว่าผมก็เจเคีย อะไรนี่เป็นต้นมาโทนะเอาละนายก็อธิบายให้ฟังนะจากสายลมพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านบอกสอนลูกๆ ก็ดีอยู่แต่ตอนหลังพ่อกลับมากินเหล้าเอาละสิไม่เข้าใจว่าพ่อทำไมถึงกินเหล้าด้วยบอกเลยว่าไม่เห็นด้วยเลยที่พ่อกินเหล้าอยากเห็นพ่อเก่าพ่อคนเก่าอยากเห็นพ่อคนเก่ากลับมามากกว่าจะขอร้องพ่อดีไหมคะว่าอยากกินเหล้าเลยขอร้องเลยแต่ขอร้องดีๆนะอย่าไปขอร้องตอนเมามันไม่รู้เรื่องขอร้องตอนยังไม่เมาเอาอารมณ์ดีๆพูดดีๆใช้ศิลปะหน่อยพูดดีๆดูสิว่าพ่อไม่กินเหล้าได้ไหมกินเหล้ามันดูแล้วไม่งามเลยพ่ออะไรว่าไปแล้วก็ต้องรู้ที่ว่าพ่อจะชอบยังไงเราต้องใช้ศิลปะในการพูดบ้างนะแต่ระวังหมัดหน่อยนะอาตมาพูดไปแล้วก็ต้องบอกวิธีป้องกันตัวไว้บ้างนะพูดคือพ่อเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเจ้าสนิทสนมกับพ่อดีๆก็คงพูดได้ใช่ไหมก็พูดไปพูดให้เห็นเราต้องฉลาดบ้างว่าต้องรู้อาการละเทศะและก็ภาษาที่เราจะพูดกับพ่อพูดอย่างคารวะไม่ใช่พูดอย่างไปด่าไปพูดไปจับจ้วงไปอะไรอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ดีเสียนะพูดให้ดีๆพูดอย่างมีสัมมาคารวะพูดให้เห็นเหตุเห็นผลพูดให้เข้าใจดีๆอะไรพวกนี้ถ้ายังมีศิลปะลึกซึ้งอะไรที่คุณสามารถทำได้ให้พ่อเข้าใจพ่อเห็นจริงได้เป็นควรทำควรพูดนะไม่มีปัญหาอะไรจากอ่อนนุชอยากถามพ่อท่านว่าการสำเร็จความใคร่โดยตนเองบาปไหมครับตอบถ้าจะพูดได้ชัดเจนว่ากิเลสนี่คือบาปคุณสำเร็จความใคร่โดยตนเองถ้าจะว่าจริงคุณก็บำเรอกิเลสอย่าว่าแต่สำเร็จความใคร่เลยอาตมาอธิบายธรรมะไปแล้วคุณกินอาหารพูดไปเนี่ยคุณก็อาหารอร่อยคุณกินอาหารคุณกิเลสคุณก็โตกิเลสคุณก็อ้วนขึ้นอยู่ตลอดเวลากิเลสอ้วนขึ้นนั่นแหละคือบาปนี่คือชัดๆเลยเพราะฉะนั้นจะถามนี้ให้อาตมาตอบเนี่ยมันก็บาปแต่ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันลึกซึ้งแล้วมันก็ต้องมีจังหวะเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายเพราะงั้นขั้นต้นเอาละคุณจะต้องมีกามมีกิเลสอะไรพวกนี้อยู่คุณก็ทำไอ้ที่มันหยาบกว่ามันต่ำกว่าไปขั้นขั้นเพราะในระดับแรกโสดาบันหรือว่าผู้ที่บรรลุทำขั้นต้นนี้ยังมีอยู่ในอารมณ์กามยังมีการบำเรอกามตัวเองอยู่พอสมควรก็ยังไม่ถือว่าบาปก่อนตัดขั้นไว้ก่อนยังไม่ถือว่าบาปก่อนสูงขึ้นไปถือศีล8ถือศีล10คุณต้องถือว่าบาปของคุณแล้วคุณต้องหยุดแต่ตอนแรกนี้ก็ต้องเป็นขั้นตอนไปตามลำดับนะเข้าใจนะนะจากระนองอยากถามว่าจตุพรพูดโกหกแบบนี้จะตกนรกหรือเปล่าไม่ว่าจตุพรหรือจตุพังอะไรก็แล้วแต่ถ้าโกหกบาปทุกคนนะไม่รู้นะจตุพรไหนก็อาตมาไม่รู้หรอกจะชื่อจตุพรหรือจตุพังจตุโพยอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าโกหกบาปทุกคนนะชื่อให้เพราะก็จตุพรก็บาปโกหกอ่ะนะจากปากน้ำโพบุตรที่เตะพ่อเตะแม่บาปหรือเปล่าโอ้ถามจะเรื่องบาปกันมาโน่ตอนนี้บทที่เตะพ่อเตะแม่บาปหรือเปล่าเป็นอนันตริยกรรมหรือเปล่าครับตอบเป็นขั้นตอนขั้นตอนแรกบทที่เตะพ่อเตะแม่บาปหรือเปล่าบาปสิแม่พ่อจะผิดอย่างไรแม่จะผิดอย่างไรเตะไม่ได้เตะไม่ได้มีแต่จะกราบไปเตะพ่อเตะแม่ได้ยังไงบาปไม่ละเว้นทีนี้ถามประเด็นหลังว่าและเป็นอนันตริยกรรมหรือเปล่าครับถ้าเตะเข้าหมัดหนักๆหมัดชัดๆใช่ไหมหมัดชัดๆแต่เตะหมัดนี้ปั๊บหมัดนอกเลยตายอนันตริยกรรมแน่นอนเตะพ่อเตะแม่ถูกที่เหมาะๆเปรี้ยงเดียวเลยนะหรือคุณจะเตะหลายทีก็ได้เปรี้ยงถึงที่พ่อแม่ตายก็อนันตริยกรรมกินหัวแน่นอนเพราะงั้นเตะพ่อเตะแม่นี่บาปแล้ว ถ้าจริงถึงขั้นเตะจนตายก็ต้องอนันตริยกรรมนะไม่น่าถามมโนแต่พ่อจะแม่บาปหรือเปล่ามันน่าจะรู้ถึงพ่อแม่จะผิดจะไม่ดีอย่างไรอย่างไรยกไว้ผู้อื่นก็อย่าไปเตะเขาเลยไปเตะเขาทำไมพูดกันดีๆนะไปเตะเขาทำไมระวังเขาเตะเอาตอบมึงอ่ะแล้วจะเตะเก่งต่อเขาไหมล่ะเตะพ่อเตะแม่เนี่ยมันไม่ควรอย่างยิ่งนะต่อมาคงจะได้ตอบอีกสักใบสองใบนิพพานกับอุเบกขามีความหมายเหมือนกันไหมคะฟังดีๆถามมาดีอันนี้นิพพานกับอุเบกขามีความหมายเหมือนกันไหมคะในเนื้อหาเนื้อแท้นะความหมายที่อธิบายเรื่องของความหมายไม่เหมือนกันคนฟังภาษาว่าอุเบกขากับนิพพานถ้าคนไม่รู้จักธรรมะจะบอกว่ามันคนละเรื่องแต่ถ้าคนที่ศึกษาดีๆแล้วนิพพานกับอุเบกขานั้นมีเนื้อแท้อานามาไม่ใช้คำว่าความหมายมีเนื้อแท้อันเดียวกันอุเบกขาเป็นพื้นฐานของนิพพานปฏิบัติทำให้จิตของเราเนี่ยลดกิเลสจนเกิดอาการอุเบกขากิเลสไม่มีตรงไปข้างกามไม่มีตรงไปข้างอัตตาหรือกิเลสไม่ข้างสุขไม่ข้างทุกข์ไม่มีโกรธไม่มีโลภมันหมดหลงแล้วแล้วก็มันละกิเลสไม่หมดไม่ตรงไปทางไหนเลยจะบอกกลางๆเรียกว่าอุเบกขานั่นคือฐานนิพพานเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเหมือนกันไหมจะบอกว่าเหมือนก็มีส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เป็นอันเดียวกันเลยเหมือนกันเลยเป็นแต่เพียงว่าอุเบกขาแล้วคุณต้องทำอุเบกขานี้ให้แข็งแรงให้ตั้งมั่นให้สมบูรณ์จนพ้นอวิชชาสังโยชน์ตรวจสอบภาคเพียรปฏิบัติแล้วก็ตรวจสอบด้วยอากาสานัญจายตนะวิญจายันตายตนะอากินจัญญายตนะหรือตรวจสอบด้วยวิโมกข์8ถึงสัญญาเวทิตานิโรธก็สมบูรณ์แบบนะ2คำว่าขยันแต่โง่อยากให้พ่อท่านขยายความด้วยค่ะขยันแต่โง่ก็คือคนที่ไม่ฉลาดแต่ขยันมันก็จะเสียหายทำอะไรไปอะไรก็จะมาเอามาทำเอาแต่ทำไปหมดเลยทำขยันทำแต่ทำสิ่งที่ผิดทำสิ่งที่เสียหายเลอะเทอะมันก็เสียหมดเลยนี่คือเรียกว่าขยันแต่โง่นะ3หน้าที่ของความเป็นแม่จะบอกสอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดีของสังคมโอ้โหคุณถามคำแค่นี้นี่กว้างจังเลยนะในฐานะเป็นแม่หน้าที่ของแม่จะบอกสอนลูกอย่างไรให้เป็นคนดีของสังคมตอบสอนให้มันอย่าทำชั่วให้มันทำดีคุณถามมามันกว้างอาตมาก็เลยต้องตอบกว้างๆด้วย คุณก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรที่ไม่ดีนั่นแล้วก็ต้องเห็นลูกเราทำไม่ดีนั้นคุณก็จะต้องสอนอย่าทำอย่างนั้นอธิบายขยายความหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เห็นควรว่ามันไม่ควรจะทำคุณจะห้ามไว้ก่อนสอนไว้ก่อนก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือเด็กมันใกล้ๆอันนี้มันจะทำอันนี้แล้วมันไม่ดีก็รีบห้ามหรือค่อยๆห้ามไปให้ทันนะก็จะเป็นคนดีของสังคมสรุปแล้วถ้าจะเอาจริงๆแล้วก็คุณนั่นแหละมาเรียนรู้ธรรมะให้ดีๆแล้วคุณก็จะเข้าใจธรรมะว่าอย่างไรที่ควรจะต้องบอกสอนต่อคนที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วถ้าปฏิบัติแล้วตามหลักที่ถูกต้องตามลำดับจะเกิดศรัทธาศรัทธาแล้วก็จะมีศีลจากมีศีลแล้วก็จะมีพหุสูตรจากมีพหุสูตรแล้วก็จะเป็นผู้บอกผู้สอนเรียกว่าธรรมกถึกนี่แหละตอนนี้แหละคุณจะบอกจะสอนได้ดีเลยเพราะคุณมีศีลคุณมีพหุสูตรคุณมีผลของศีลปฏิบัติไปจนกระทั่งมีผลสูงขึ้นเป็นพหุสูตรเป็นความรู้ที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมากขึ้นคุณก็สามารถบอกได้เป็นธรรมกถึกไปผู้บอกสอนธรรมะหรือบอกสัจจะความจริงอธิบายความจริงกับลูกได้เพราะมันจะมีจริงคุณจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะมีความรู้เพราะศรัทธาของพระเจ้านั้นมีคุณมีปัญญาและก็มีคุณธรรมอยู่ในนั้นเสร็จนะก็จะสามารถที่จะบอกได้นะธรรมกถึกคือผู้บอกธรรมบอกสอนธรรมแนะนำธรรมะนะเพราะ มีคุณสมบัติที่ดีมีศีลมีพระพุทธสูตรนะ 4. ทำอย่างไรถึงจะไล่ไก่ออกไปจากใจได้โอ้ขออภัยแม่อาตมาผู้อ่านยังไงไล่กิเลสโอ้ไม่ใช่มุกนะไม่ใช่ตลกนะมันเอ๊ะทำไมอาตมามันวิปลาสยังไงสัญญาผิดอ่านกิเลสเป็นไก่ไปได้ยังไงจึงทำอย่างไรถึงจะไล่กิเลสเมื่อกี้เกือบเป็นไก่อีกแล้วมันไล่แล้วก็กองไก่กองกิเลสอ่านต่อไปเป็นถึงจะไล่กิเลสออกไปจากใจได้จากต้นกล้ากลางป่าผักขมหนามโอ้แต่ละคนนามแฝงนี่โอ้ประดิษฐ์ประดอยมากันซะจนเนาะจะทำอย่างไรถึงจะไล่กิเลสออกไปจากใจได้ตอบมาปฏิบัติธรรมก็ปั่นทุบดิ่งเปรี้ยงไม่ผิดตอบไม่ผิดทำไรจะมาไล่กิเลสออกไปได้นะมาปฏิบัติธรรมขยายความอีกนิดนึงคุณจะไล่กิเลสออกไปได้คุณก็จะต้องรู้หน้าตากิเลสแล้วก็ไล่มันออกไปถ้าเป็นคนอีสานก็มันผู้ใดไล่ไก่ว่าโซ่ไล่หมาว่าเสมันผู้นั้นเป็นล่า มันผู้ใดไล่ไก่ว่าโซ่ไล่หมาว่าเสมันผู้นั้นเป็นลาวคุณจะไล่กิเลสคุณก็จะต้องรู้จักตัวกิเลสถ้าคุณไม่รู้ตัวกิเลสแล้วคุณจะไล่มันถูกเหรอนะเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้ธรรมะแล้วมาอ่านกิเลสให้ออกในใจเมื่ออ่านออกแล้วต้องหาวิธีไล่ด้วยบางทีกิเลสมันดื้อเหมือนกันนะมันไล่ไม่ง่ายนะมันต้องมีวิธีไล่หรือวิธีขจัดวิธีกำจัดกิเลสได้นะก็จะออกได้นี่คือคำตอบนะติดตามธรรมะอาตมาบอกวิธีไล่กิเลสนี่แหละเป็นสำคัญนะเอาละสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะก็ขอคงจะต้องยุติกันเพียงเท่านี้นะผู้ที่มาฟังธรรมในที่นี้จะได้รับฟังธรรมไปแล้วก็จะได้รู้ธรรมะมากน้อยแค่ใดคิดว่าจะรู้บ้างเมื่อกี้อาตมาลองถามดูแล้วไปภาคต้นนะตอนพักฟังไปแล้วช่วงหนึ่งนะตอนนั้นโอ้โหหนักนะตอนนั้นอธิบายธรรมะในระดับลึกก็ยังบอกว่าพอรู้บ้างเออเข้าท่าแต่อันหลังนี่ตอบไปกลางๆตอบเรื่องราวหลายๆเยอะๆคงจะรู้มากกว่าเก่าใช่ไหมเออรู้มากกว่าเก่าฟังทำแล้วเอาไปทำอย่าฟังทำแล้วเอาไปทิ้งอาตมาขอย้ำเกิดมาเป็นคนไม่ได้อะไรเป็นสมบัติดีเท่าธรรมะเราจะได้เพชรพลอยจะได้เงินล้านแสนล้านตายทิ้งอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เอาไปด้วยแต่ธรรมะที่เราได้นี่ติดตัวเราไปจนกว่าจะปรินิพานกว่าจะปรินิพานอีกนานแสนนานนะกว่าจะบรรลุปรินิพพานและเป็นเครื่องอาศัยของเราไปอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จริงๆเป็นทรัพย์แท้ที่ควรจะทำเพราะอย่าให้เสียเวลาเกิดมาแต่ละชาติเอาอันนี้ให้ได้นะเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามโดยเฉพาะเป็นโลกุตระนะที่ธรรมะพุทธเจ้าท่านประกาศเป็นของวิเศษนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอเจริญธรรมทุกคน